Flora Shapton.
Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere, la microfon Oana Serafin. De 9 mai, paradă militară ca în vremurile sovietice la Moscova. Ceremonia aniversare și la memorialul de la Chișinău în prezența președintelui Moldovei.
Să nu încerce să se dea respectabil acei care îndrăznesc să insinueze că veteranii noștri sunt ocupanți. Acești pseudopoliticieni ar trebui să înțeleagă că oricât s-ar camufla sub o haină ultramodernă, sunt de fapt fasciști contemporani.
Cum se raportează sârbii la trecutul recent și opiniile lui Vladimir Socor despre o preconizată întâlnire la Bruxelles săptămâna viitoare între președintele Parlamentului de la Chișinău și președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București anunță că săptămâna viitoare se va desfășura o rundă de negocieri cu diplomații din Republica Moldova pe tema tratatului politic de bază și a tratatului privind regimul de frontieră. Anunțul urmează unei întâlniri la Strasbourg între Ministrul de Externe moldovan Andrei Stratan și Răduța Matache, secretar de stat la Ministerul de Externe român. Un grup de miniștri de externe din state ale Uniunii Europene se vor deplasa săptămâna viitoare în Georgia pentru a examina situația de criză diplomatică dintre Tbilisi și Moscova pe tema regiunii separatiste Abhazia. De la biroul ministrului suedez de externe, Carl Bildt a anunțat că este vorba de o misiune exploratorie, la care și-au confirmat participarea șefii diplomațiilor din Slovenia, Suedia, Polonia și Lituania. Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul European a examinat în regim de urgență criza amintită, decizia fiind criticată de europarlamentarul Adrian Severin. Între timp, autoritățile separatiste au anunțat la Suhumi că un avion de spionaj fără pilot, ce ar fi fost înarmat cu o rachetă aer-aer, ar fi fost doborât de forțele abhaze. Separatiștii au acuzat oficialitățile de la Tbilisi că ar pune în primejde viața civililor și a forțelor ruse de menținerea păcii. Georgia a negat atât incidentul cât și zborul vreunui avion georgian în zona separatistă. La Washington, subsecretarul de stat în exercițiu, Dan Fried, a declarat în fața Comisiei Helsinki a Congresului American că Statele Unite au cerut atât Rusiei cât și Georgiei să dea dovadă de reținere, dar, după spusele sale, cităm, este o diferență între un mic stat vulnerabil și o țară foarte mare. La Moscova, unde s-a desfășurat o paradă militară cu ocazia victoriei împotriva Germaniei naziste din 1945, forțele armate au defilat cu lansatoare de rachete balistice de tip Iskander și Topol, tancuri T-90 și avioane de bombardament strategic Tu-195 și Tu-160 Lebăda Albă. Este pentru prima dată de la dezintegrarea Uniunii Sovietice când la defilare participă trupe cu armament greu și strategic. În cuvântarea ținută cu această ocazie, noul președinte Dmitri Medvedev a avertizat statele lumii împotriva unor, cităm, ambiții irresponsabile, capabile să stârnească un conflict internațional. Părăzi militare de ziua victoriei s-au desfășurat și la Kiev, unde președintele Victor Iușcenco a fost huiduit de veterani după ce a lăudat ceea ce a numit combatanții eroici din așa numită armată de insurgenți ucrainieni, ce a opus o rezistență curajoasă ocupanților fasciști. O paradă militară a avut loc și la Minsk, unde președintele Alexandru Lukashenko a condamnat Alianța Nord-Atlantică, cităm, care devine din ce în ce mai activă și recrutează membrii noi dintre vechile republici socialiste.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, ziua victoriei a fost aniversată ca de obicei la memorialul Eternitatea discursuri ale președintelui Vladimir Voronin în anul acesta, cu mai multe propoziții în limba rusă decât în limba de stat, baloane colorate, aplauze și oameni care încă își mai amintesc cu durere de morților. Cu o astfel de istorie își începe relatarea Elena Moldoveanu.
Pentru că m-am condus de programul festivităților anunțat în ajun, am sosit la memorialul Eternitate la ora 8 dimineața. O femeie înietată aștepta cu câteva crenguțe de liliac în mână ca să se deschidă accesul pentru public. Mi-a spus că a venit să cinstească memoria fratelui ei, Veniamin Râpceac, care a devenit partizan sovietic la 16 ani, fiind marcat de omorul colegilor săi de școală, toți evrei.
Au strâns 700 de fete și 700 de băieți, le-au dus pe jos în călăraș, le-au pus să facă tranșee, le-au împușcat și le-au vărit acolo jumătate vii. Pământul răsăfla 3 zile acolo, pentru și el a pierdut prietenii săi de școală, numai de aia că ei erau evrei.
Mătușa Olga povestește că în timp ce fratele ei lupta de partea sovieticilor, soțul ei fusese înrolat în armata română. După război, fratele a fost declarat post-mortem erou sovietic și înhumat la Chișinău în cimitirul complexului Eternitate, pe când soțul ei a fost declarat dușman al poporului și deportat împreună cu familia în Siberia, unde a fost condamnat la 10 ani de pușcărie.
De ce i-au făcut? Și nu eram vinovați că nu eram băsărăbieni și țara noastră era română, dar la asta nu s-a uitat.
Femeia a conchis că pentru ea 9 mai are o dublă semnificație. Cea de victorie asupra Germaniei naziste, dar și de început al ocupației sovietice. Acei care au păreri contradictorii, la fel ca și Olga Râpceac, astăzi nu sunt invitați la tribuna oficială. Au prioritate alte discursuri. Iată ce a spus veteranul Petru Bodiu.
Cam greu a fost. Nu putem scoate fașistul din Moldova. Mă adresez cu tineret. Păstrați ce am făcut noi, Republicul. Conducere avem tare, spăsobnă, amu. Decât a fost mai înainte. De Doamne, sănătate, cu conducerea și cu domnul Voronin.
Președintele Vladimir Voronin nu a ratat ocazia să critique adversarii politici pentru ceea ce a calificat drept contestare fără șanse a victoriei de la 9 mai.
Să nu își facă iluzii unii politicieni care consideră că disprețul față de faptele eroice ale participanților la acel război pot fi compatibile cu idealurile democrației. Să nu încerce să se dea respectabil a cei care îndrăznesc să insinueze că veteranii noștri sunt ocupanți. Acești pseudopoliticieni ar trebui să înțeleagă că oricât s-ar camufla sub o haină ultramodernă, sunt de fapt fasciști contemporani.
Șeful statului a pus în circuit sintagma politicieschie maradioră, atribuită probabil forțelor politice care au fost la guvernare după declararea independenței și ar fi profitat de prăbușirea Uniunii Sovietice.
Anii ulteriori de conducere a jefuitorilor politice ai Moldovei au distrus economia și onoarea socială a compatrioților noștri. Vigilența ne-a permis să ne ridicăm în genunchi, să conștientizăm că suntem un popor, o țară, o societate și să devenim ctitorii propriului viitor.
Discursul șefului statului a fost urmat de depuneri de flori la focul veșnic și de un moment de reculegere. La ora prânzului, veteranii armatei sovietice au fost serviți cu 100 de grame de vodcă, ca pe timp de război, și cu un terci pregătit la o bucătărie de campanie instalată în scoarul din fața Operei Naționale. Iar vis-a-vis, în fața cinematografului Patria, au fost expuse unități de tehnică militară și mostre de armament din dotarea armatei naționale. În evidențele Ministerului Apărării sunt circa 8.400 de veterani al celui de-al doilea război mondial. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, are ca subiect patriotismul, așa cum îl înțeleg unii moldoveni, politicieni, artiști.
Nu este om care să nu-și amintească de unde s-a pornit, unde o copilărât, unde a prins primele rădăcini, primele cuvinte. Asta este cel mai mare patriotism al omului care îl poartă în suflet.
Șamzăs verde frunză sălcioară, ce frumoasă e viața la țară. Cine e harnic și muncește, lui nimica nu-i lipsește, măi, lui nimica nu-i lipsește, frumoasă viață trăiește.
Bine, și cânte cu Moldova. moldovan ca mine nu-i, mă mândresc că-s moldovan, consideră este cele mai patriotice cântece ale mele și pentru oameni.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu analistul Andrei Popov și deputatul democrat Oleg Serebrean, profesor de politologie, despre preluarea funcției de președinte al Federației Ruse de către Dmitri Medvedev și retragerea lui Putin de la Kremlin și despre impactul regional al acestei rocade.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește astăzi la prevăzuta întrevedere de săptămâna viitoare de la Bruxelles dintre președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, și președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a participat în săptămâna aceasta la o discuție politică la Londra și e programat să participe săptămâna viitoare la o conferință internațională la Bruxelles. Unii diplomați europeni au considerat că s-ar cuveni să-l plimbe pe domnul Șefciuc prin lumea civilizată, începând, iată, cu capitala Marii Britanii și capitala europeană. Între cele două vizite însă, domnul Șefciuc e programat să zboare la sfârșitul acestei săptămâni la Moscova, fără aprobarea căreia domnul Șefciuc nu ar fi pornit în turneul său european. Ideea de a deschide un canal de comunicare cu Șefciuc nu este ideea Chișinăului. Este o idee venită din exterior, ca urmare a blocării tratativelor Chișinău-Tiraspol după întâlnirea din 11 aprilie a președintelui Vladimir Voronin cu Igor Smirnov. De atunci încoace, Moscova și Tiraspolul au zădărnicit orice negocieri reale. În această situație s-a căutat un canal de comunicare prin domnul Șefciuc, care să funcționeze în paralel și ca posibilă alternativă la discuțiile Voronin-Smirnov, ținând cont și de impasul grupurilor de lucru create la 11 aprilie. Spre bucuria Tiraspolului, domnul Șefciuc a fost invitat la olaltă cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, pentru conferința de la Bruxelles, la egalitate cu domnul Lupu. Pentru această conferință și formatul ei de egalitate s-a găsit un pretext străveziu, o scuză stângace. S-a organizat în grabă o conferință despre combaterea traficului ilegal de persoane, subiect care privește de obicei traficarea abuzivă a femeilor. Subiectul este desigur serios, dar nu-i un subiect pentru care președintele Parlamentului Republicii Moldova, a doua persoană în stat imediat după președintele țării, să se ducă special la Bruxelles ca să-l întâlnească de la egal la egal pe șeful unui soviet suprem dintr-un teritoriu nerecunoscut. Anume așa ceva i s-a propus domnului Marian Lupu. Potrivit informațiilor de la Chișinău, domnul Lupu nu a consimțit la așa ceva. Cred că are dreptate să nu consimtă. Aranjamentul propus este nedemn nu numai pentru dânsul, dar pentru instituția Parlamentului și pentru statul Republica Moldova. Chiar dacă domnul Șefciuc primește invitația din Europa cu voie de la Moscova, aceasta deloc nu înseamnă că președintele Parlamentului Republicii Moldova ar trebui să se alăture. Nu e nicio nevoie ca prezența domnului Lupu și apariția sa în public cu Șefciuc la Bruxelles să facă public relations, PR, pentru Șefciuc. Moscova și Tiraspolul doresc de mult să egalizeze Chișinăul și Tiraspolul în negocieri. Ideea de a-i scoate în public, în fața mass mediei, pe Marian Lupu și Evgeni Șefciuc și încă la Bruxelles, servește acestui scop, chiar dacă unii dintre organizatori poate nu conștientizează acest fapt. Domnul Lupu, desigur că poate și chiar se cuvine să viziteze sediul Uniunii Europene și al Parlamentului European la Bruxelles în numele Republicii Moldova, pentru a promova interesele acesteia în Europa. Dânsul are dreptate dacă nu dorește să apară în public și în fața presei cu personaje ca domnul Șefciuc sub pretextul propus. O conferință despre traficarea ilegală a persoanelor poate avea loc cu mare succes, cu participarea președintelui comisiei relevante din Parlamentul de la Chișinău. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Ziua Europei, care marchează actul de naștere al comunității europene, devenite ulterior Uniunea Europeană, este ziua în care, pe 9 mai 1950, la 5 ani de la încetarea războiului, ministrul de externe al Franței de atunci, Robert Schuman, a anunțat crearea Comunității Europene, compuse din 6 țări, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și cele două țări care le fuseseră inamice în război, Germania și Italia. Ideea unificării politice a continentului european venise însă de la omul care a inventat și formula cortina de fier, Winston Churchill, prim-ministru al Angliei. De atunci, una din marile figuri învingătoare în cel al doilea război mondial, a folosit pentru prima oară expresia Statele Unite ale Europei. Asta se întâmpla în noiembrie 45, imediat după înfrângerea Germaniei, când Churchill a lansat în fața Parlamentului Belgiei ideea Statelor Unite ale Europei, care, prezicea Churchill, vor unifica acest continent într-un fel care nu s-a mai văzut de la căderea Imperiului Roman încoace. Primul pas, spunea Churchill, va fi crearea unui Consiliu al Europei. Doi ani mai târziu, Churchill prezida Congresul Europei, al cărui nume căuta să reflecteze celebrul Congres de la Viena, care a remodelat Europa după înfrângerea lui Napoleon. Congresul, la care au participat toate țările Europei Occidentale, a dus la formarea, în 1949, a Consiliului Europei. La sugestia lui Churchill și pentru a sublinia importanța reconcilierii franco-germane, Consiliul Europei a primit ca membru încă de la început și Republica Federală a Germaniei. Sediul Consiliului Europei a fost instalat la Strasburg, oraș simbolic, pentru care Franța și Germania s-au luptat vreme de secole. Apoi, pe 9 mai 1950, cele 6 țări, Franța, Germania, Italia și cele 3 țări din Benelux, și-au pus în comun industria grea, formând mai întâi Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, care avea să devină în anii 50, pe scurt, Comunitatea Europeană și 4 decenii mai târziu Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles. Astăzi, cu 27 de membri și aproape jumătate de miliard de locuitori, Uniunea Europeană e pe cale de a deveni întâia putere economică a lumii. Ea este, în istoria planetei, și singurul exemplu de integrare politică de asemenea proporții, realizată prin mijloace cu totul pașnice și prin voința popoarelor care o compun. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână au loc în Serbia alegeri parlamentare anticipate, după ce la începutul anului au avut loc alegeri prezidențiale, câștigate la mustață de președintele Boris Tadić, reprezentantul forțelor pro-occidentale. În campania electorală pentru alegerile de duminică, retorica folosită a fost extrem de dură, naționaliștii și ultranaționaliștii revenind la repertoriul din perioada anilor 90. Temele cele mai importante au fost Kosovo, Uniunea Europeană și relația dintre Occident și Serbia în ultimii ani. Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări pe tema relației sârbilor cu trecutul recent doamnei Janja Neč Neumann, propusă cu ani în urmă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un rezumat al interviului de la Victor Eskenazi Moroșan.
Întrebată despre activitatea ei ca profesoară și cartea despre crimele de război, genocid și memorie, Janja Beck Neumann a răspuns: ceea ce mie mi se pare important și cred că este și pentru ceilalți constant faptul că acum, după războaie, avem între 100 și 200 de universități de stat și private în regiune, dar nimeni nu predă un curs despre masacrele petrecute. Sunt prima și singura o femeie într-o societate foarte patriarhală, extrem de macho și nu e ușor. Cartea este un document despre cei 5 ani de confruntare, luptă, bucurie și plânset, iar toate aceste lucruri se amestecă. Cei mai mulți dintre sârbi nu par să fie tulburați de faptul că Vojislav Šešelj, un criminal de război condamnat, este cel care face rege acum în Serbia. O serie de relatări de presă susțin că Šešelj s-a aflat în spatele formării unui bloc electoral naționalist între partidele lui Vojislav Koštunica și Tomislav Nikolić. Faptul nu vă îngrijorează, a fost întrebarea următoare, la care Janja Beck Neumann a răspuns:
cred că este maladiv că o asemenea persoană să fie transformată în idol, un criminal de război, și că există mărturii că a comis crime de război însemnate.
Fiindcă a venit vorba, nu este originar din Serbia, ci de la Sarajevo și din Herțegovina. E cu totul dezgustător. Ați spus că negarea genocidului este ultimul stadiu al genocidului. Se află Serbia în acest ultim stadiu și ce va urma? Iania Beck-Neumann comenta: politica oficială a Turciei este că genocidul împotriva armenilor nu a avut loc vreodată. Marea majoritate a oamenilor spun că lumea s-a omorât întotdeauna în cursul războaielor. Serbia are și ea această opțiune de a minți în continuare negând genocidul și nu e bine, fiindcă întreaga regiune este în mod vizibil paralizată de această negare. Există însă speranță, chiar dacă una foarte redusă, că Serbia se va îndepărta de această poziție și va pronunța cuvintele: am știut ce s-a petrecut. Pasul următor ar fi: ne este rușine, iar în final ne cerem iertare. Nu știu în ce direcție vor evolua lucrurile, dar nimic nu se va petrece spontan, fiindcă dacă acceptăm această tăcere și negare, ne acceptăm vina colectivă și, în consecință, le vom acorda amnistia adevăraților făptași, își conchide spusele Iania Beck-Neumann, nominalizată în 2005 pentru a fi laureată a Premiului Nobel pentru Pace.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și opiniile scriitoarei din Serbia, Janja Beck-Neumann. Revenim în actualitatea din Republica Moldova cu comentariul semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu despre simțul proprietății.
Valoarea unor lucruri ce stau la baza unei societăți democratice poate fi înțeleasă mai bine printr-un efort de imaginație și empatie. De pildă, noțiunea de proprietate. Cum v-ați simți dacă, locuind la țară, într-o zi v-ar intra un străin în ogradă, v-ar pune arma în piept și v-ar spune: dă-mi cheile de la hambarul cu grâne, căci sunt ale mele, scoateți vitele din grajd, ca să le iau la colhoz, și căruța, și caii, și găinele din poiată? Ce-ați spune dacă ați sta la oraș și într-o zi v-ar bate la ușă niște indivizi în scurte de piele, v-ar amenința cu pistolul și v-ar cere să părăsiți imediat casa, doar cu hainele de pe voi și niște bulendre strânse la repezeală? Nu-i așa că vi s-ar părea o nedreptate strigătoare la cer? Nu-i așa că îi veți socoti pe acei indivizi niște jefuitori, niște bandiți de drumul mare? De două ori în ultimele săptămâni am încercat să mă pun în pielea unor oameni cărora li s-a luat totul în numele ideii de justiție revoluționară. Prima dată s-a întâmplat la moartea Monicăi Lovinescu. Procurorul care a instrumentat dosarul Ecaterinei Bălăcioiu, mama scriitoarei exilate la Paris, s-a instalat chiar în casa acesteia și abia în 2001, în urma unui lung proces cu fostul torționar comunist, Monica Lovinescu a reușit să-și recupereze locuința, în care azi se află sediul fundației ce poartă numele ilustrului ei părinte. A doua oară am trăit empatic aceeași stare de revoltă neputincioasă, discutând cu un unchi al meu, pe care l-am vizitat de Paște. Țăranul, spunea el, trebuie să aibă niște vite în gospodărie și niște utilaje cu care să-și lucreze pământul, căci nu va fi țara bogată cu oameni săraci. Chiar nu înțeleg asta politicienii de la Chișinău? De ce nu vin la sat să explice oamenilor cum să voteze, că lumea noastră e tare zăpăcită, le-au aruncat comuniștii câțiva lei la pensie și pentru asta sunt gata să-i aleagă încă 10 ani de acum înainte? Interlocutorul meu exprima în cuvinte simple o realitate dramatică. Foștii colhoznici nu și-au putut redobândi un instinct de adevărați proprietari. Mulți dintre ei au plecat să muncească în străinătate și ogoarele lor au rămas în paragină. Alții, oameni bătrâni și nevolnici, și-au dat loturile în arendă unor firme obscure, care le oferă mici cantități de grâne, drept plată, în timp ce întreaga recoltă pleacă în vagoane de marfă spre o direcție necunoscută. Guvernele care s-au succedat în ultimii 17 ani în Moldova nu s-au gândit la o strategie de asistență pentru țărani, cum ar fi creditul agricol sau instituirea unui termen de grație la plata impozitelor. În așa fel, țăranii să se întărească, să însușească forme moderne și eficiente de prelucrare a pământului, să-și redobândească demnitatea de gospodari. La fel, nu s-a făcut nimic pentru foștii proprietari de case naționalizate. Moldova se numără printre ultimele state foste comuniste în care drepturile foștilor proprietari nu au fost restabilite nici la sat, nici la oraș. În schimb, prosperă noua burghezie roșie. Or, fără reconstituirea unui autentic simț al proprietății, moldovenii vor cădea mereu în plasa pomenilor electorale ale comuniștilor. Din păcate, opoziția pare să neglijeze această problemă. E mult mai ușor, firește, să invoci ignoranța poporului care nu vrea democrație, decât să cobori în lumea reală și să faci politică pentru oameni reali. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, săptămâna a fost dominată de un mare scandal din fotbal, care va fi însă un test pentru justiție, după cum crede Radu Călin Cristea.
George sau Gigi Becali a fost, poate va fi și după așa numită anchetă Valiza, recent consumată la Cluj, personajul poliției exponențial pentru triumful corupției în România. A sfidat ostentativ legea, a fâlfuit bancnote de 1.000 de euro anunțând că nu va plăti pentru acestea niciun impozit. A împroșcat cu noroi justiție afirmând nu de mult că merge în vizită la Departamentul Național Anticorupție, DNA, citez, pentru a mânca semințe. După ultimele evenimente de la Cluj, când mâna sa dreaptă Tea Sponte a fost arestat și s-au confiscat 1.700.000 de euro cu care ar urma să-i mituiască, potrivit procurorul DNA, pe jucătorii de la Cluj pentru a-i motiva în meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali a intrat într-o stare de isterie prelungită. De asemenea, de procurorii DNA au fost acuzați că ar fi niște trădători de țară care fac jocul ungurilor. Se anunță un test important pentru justiția din România, pentru că un eventual eșec al DNA în instanță ar însemna un triumf pentru un Gigi Becali, devenind spontan pentru suporterii săi, incoruptibilul României. Epoca Becali s-ar putea încheia în aceste zile. A ieșit din scenă, oarecum în stilul lui Miron Cosma, un personaj căruia i s-a permis prea mult să se erișeze într-un aventurier bogat și invincibil, care se poate preta la orice abuz fără să poată fi pedepsit. Ar avea de câștigat din această ipotetică perspectivă, mai ales fanii bezmetici a lui Becali, ultra și atrași de aura sa de războinic aluminii, cum însuși s-a autointitulat, certat cu tot ceea ce înseamnă justiție și ordine socială. Ar fi o lecție și pentru presă, acea presă care i-a mediatizat toate teribilismele, nu a ratat nicio declarație a lui Becali, care a devenit astfel în mare măsură un produs al mass media. Radu Colin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Iar despre ce scrie presa de astăzi de la București, aflăm de la Tania Radu.
Oligarhi invizibili pentru justiție, o țară guvernată de zeci de rețele interconectate, de infractori, escroci și speculanți, care în perioada tulbure a anilor 90 au desfăcut România în bucăți și le-au împărțit la discreție. Aceasta este imaginea prezentului românesc pentru Mircea Cărtărescu. În comentariul său din evenimentul zilei, Cărtărescu mai vorbește despre cele două românii care coexistă dramatic. Una înapoiată, săracă, needucată, plină de prejudecăți și de cutume dăunătoare moștenite de la fanarioți și comuniști. Cealaltă, România clasei de mijloc, care se conturează tot mai vizibil. Disproporția dintre ele este enormă, dar comentatorul găsește că a scăzut considerabil față de anii 90. Unul din motive ar fi chiar plecarea în masă a săracilor la muncă în Occident. Acolo, cităm, mulți au învățat că sunt oameni și nu slugi. Au plecat o gloată, iar azi sunt cetățeni în sensul adevărat al cuvântului. Am încheiat citatul. Concluzia articolului este că România democratică, cea a cetățenilor, are datoria să îngrădească expansiunea sistemului ticăloșit. Nu e singura formulă a președintelui Traian Băsescu, care intră azi în comentarii. Tot în evenimentul zilei, Rodica Culcer se referă la una mai recentă, blaturile electorale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Scriitorul de la Chișinău, Leo Butnaru, a fost invitat să călătorească cu trenul regal din România alături de alți 45 de scriitori. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu Leon Butnaru despre acest eveniment.
Sigur că este simbolic că în această cohortă a scriitorimii române de acum 100 de ani încoace până în contemporaneitatea noastră se înscriu ferești și autorii români din Basarabia. Da, câțiva, mult puțin, rămâne de văzut, au luat premiul Uniunii Scriitorilor de România. Dacă au fost premiate toate cărțile valoroase, nu, niciodată nu pot fi premiate toate cărțile valoroase, precum nici premiul Nobel nu le-au toți scriitorii care ar merita, mai ales de când e cu ideația lui dusă spre politic. Important e că cei care au fost distinși cu această importantă emblemă au meritat-o de plin. Dar se cere și un plasament, știu, ușor mai accentuat a cărților noastre acolo la juriu, pentru că nu toate cărțile de valoare apărute la noi sau editurile din partea dreaptă a Prutului, scrise de autori din Basarabia, stau pe masa juriului.
Deocamdată au fost premiate cărțile de poezie și eseu.
Da, așa e.
Și mai puțin de proză și dramaturgie.
Da, vezi, cred că în dramaturgie avem cărți care ar merita și în proză, când mă gândesc la romanul lui Nicolae Popa, la Ghenadie Postolache, la Vladimir Beșteagă, la Aureliu Busuioc.
Ce aduc scriitorii români din Republica Moldova, ce aduc nou?
O tematică nouă. și o ideație nouă, poate chiar și o stilistică cu particularități lingvistice care se mai întâlnesc pe școală sau pe care le-ar avea personajele noastre. Și Rusia, și Basarabia, și România, sau Basarabia și România, România și Rusia, adică noi spațiile noi le cunoaștem foarte bine. Și ar fi păcat să le lăsăm așa în anonimat.
Scriitorul Leo Butnaru pune puncte emisiunii noastre. Oana Serafim vă dorește toate bune pentru acest sfârșit de săptămână. Aici Radio Europa Liberă.